răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, e-postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă și vă răspund și de data aceasta la întrebările pe care dumneavoastră le adresați postului nostru de radio, Radio Lumina, la telefonul 0252 333 348, deci 4 de 3, 48 după aceea, zilnic de luni până vineri, între orele 8 și 16. Întrebările dumneavoastră, care, așa cum v-am spus și în emisiunile trecute, ele sunt întrebări la care vă răspundem în mod scurt, simplu, pe înțelesul tuturor, fără a fi la un nivel academic înalt, de un grad științific sau academic, și fără ca ele să fie neapărat niște norme în acestea asupra cărora nu se pot aduce îmbunătățiri sau completări. Ele pleacă de la întrebările pe care dumneavoastră le adresați cu diferite prilejuri sau le trimiteți în scris către postul nostru de radio și care trebuie să fie întrebări de bun simț, întrebări legate de misiunea bisericii propovăditoare a învățăturii creștine și fără ca ele să fie întrebări de polemică, întrebări care să aibă anumite tentă sau care să dea prilejul la anumite discuții controversate. Postul nostru de radio este un post care caută pacea, care promovează valorile creștine ale iubirii, ale bunei înțelegeri și frățietății între oameni și niciodată nu am căutat să discutăm în contradictoriu sau să aducem probleme care pot naște dispute uneori interminabile sau care devin foarte, dau naștere la prilejul de discuții care să producă supărare sau să deranjeze într-un fel sau altul pe careva dintre frații noștri. Chiar o întrebare în acest sens pentru emisiunea de astăzi vine de la o ascultătoare a noastră din Drobeta Turnul Severin, doamna Eugenia M., care ne solicită să vorbim care sunt implicațiile și urmările unor căsătorii mixte. Ne întreabă dânsa mai la obiect dacă se poate căsători un băiat ortodox sau o fată ortodoxă cu un catolic sau de altă confesiune, de altă religie. O să răspundem la această întrebare ceva mai pe larg, pentru că este o întrebare care a fost pusă de mai multe persoane și care din scrisorile pe care noi le primim pentru rezolvarea unor neînțelegeri, am putea spune, de acest fel, a dat naștere uneori la, sau dat naștere la anumite interpretări care aduc supărări unora sau altora dintre cei care încheie o astfel de căsătorie. Vreau să vă spun că legat de căsătoriile acestea mixte, ele nu sunt o noutate pentru biserică și această problemă s-a pus încă de la începutul vieții creștine și este mereu actuală, deoarece privește unele aspecte importante ale vieții, și anume familia, care se temează pe dragoste și care are ca efect nașterea și creșterea de prunci și întrajutorarea între soți. Aceste căsătorii mixte a fost o realitate cu care biserica s-a confruntat încă din epoca apostolică, căci unii dintre membrii bisericii primare, recutați dintre iudei și păgâni, încheiau căsătorii legale din punct de vedere al legislației civile cu necreștinii. În același timp exista și situația în care unul dintre soți păgâni se convertea la creștinism, ceea ce aducea după sine întrebarea firească dacă îi trebuie să mai rămână în legătură conjugală, în legătura pe care, conjugală pe care o aveau, am putea spune, existentă. Am trebuit să ne oprim puțin, să vedem care a fost atitudinea bisericii față de aceste situații din vechime, pentru ca să ajungem să putem înțelege și cum se pune problema și astăzi. La această întrebare, care a fost atitudinea bisericii față de aceste situații, a răspuns foarte precis Sfântul Apostol Pavel, care scriind Corintenilor arată că, privitor la căsătorie dintre creștini și păgâni, acestea sunt interzise de-a dreptul. Această privință spune categoric, nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși, căci ce însoțire are dreptatea cu fără de legea, sau ce împărtășire are lumina cu întunericul, și ce învoire este între Hristos și Belial, sau ce parte are un credincios cu un necredincios, spune el în epistola a doua către Corinteni. Referitor la cel de-al doilea aspect, Sfântul Apostol Pavel arată că în cazul căsătorilor mixte, care se creează prin convertirea unuia dintre soții creștini la religia creștină, acestea sunt admise. În această situație, recomandă ca partea convertită, deci credincioasă, soțul sau soția, să locuiască cu cea necredincioasă în speranța că și aceasta se va converti sau se va sfinți prin împreună viețuirea lor. Iată ce spune el în această privință. Tot adresându-se Corintenilor, spune așa, dacă un frate are o femeie necredincioasă și a voiește să viețuiască cu el, să nu o lase. Și femeia, dacă are bărbat necredincios și el voiește să locuiască cu ea, să nu lasă bărbatul. Căci bărbatul necredincios se sfințește prin femeia credincioasă și femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios. Așadar, pentru motive misionare majore, acest fel de căsătorie a fost admis la începutul creștinismului. Când însă în viața bisericii și-au făcut apariția învățăturile greșite, ereziile și schismele și orice fel de abatere sau rătăcire de la rânduiala și viețuirea creștină adevărată, biserica a devenit mai prudentă din respect față de credință și a interzis comuniunea în cadrul familiei cu cei care nu viețuiau după buna rânduială. Așa se face că atât legea bisericească nescrisă, cunoscută sub denumirea de obicei sau cutumă, ca și legea scrisă, adică Sfintele Canoane, au interzis căsătoriile creștini ortodoxi cu necreștinii și cu ereticii de tot felul, ca și cu schismaticii. Mai mult, i-a obligat atât pe creștini cât și pe eretici și schismatici ca înainte de a cheia căsătoria cu creștini ortodoxi să treacă la dreapta credință. Primii prin botez și mirungere, ceilalți numai prin mirungere, în urma mărturisirii drepte credințe, când au avut botezul săvârșit valid, adică numele Sfintei Treimi. Aceasta, într-o oarecare mică măsură, este situația în biserica, sau era situația în biserica primară. În legătură cu dispozițiile canonice și poziția bisericii ortodoxe față de căsătorie mixte, trebuie să se o cont de un punct doctrinar în care am putea spune că preotul ar putea să săvârși cununia unui creștin cu o creștină care aparține oricărei confesiuni creștine în cadrul căreia se săvârșește valid, subliniem cu atât valid, taina Sfântului Botez, care creează starea harică necesară primirii celorlalte sfinte taine. De asemenea, între creștini ortodoxi cu creștini ortodoxe, ba mai mult, preotul ortodox poate administra taina cununii chiar creștinilor de orice confesiune care sunt botezați valid, subliniem încă o dată, cum însă legislația canonică și cea proprie bisericii noastre cere ca preotul să nu săvârșească taina nunții celor de altă confesiune sau dintre ortodoxi și neortodoxi, decât cu condiția ca aceștia, de urmă, să îndeplinească formalitățile și ritualul trecerii la ortodoxie. Această legislație, subliniem că trebuie respectată. În cazul contrar, preotul este pasibil de pedeapsă. Dacă însă în această privință există o dezlegare sau dispensă dată de chiriarul locului, aceasta primează atunci când botezul este săvârșit valid. Sigur că există probleme mai delicate și poziția bisericii ortodoxe ecumenice, am putea spune a Patriarhiei Ecumenice, față de căsătoriile mixte, constituie și o temă de discutat la Sfântul și Marele Sinod care urmează să se țină și pentru aceasta să poartă discuții de specialiști și noi trebuie să ținem însă cont de ceva foarte important Și anume că sub aspect pastoral, aceste căsătorii trebuie să creeze creează, de fapt, o grijă deosebită pentru păstorii de suflete care trebuie să-i cerceteze pe cei care aparțin de bisericilor lor, veghind de la păstrarea rânduielor bisericești, a practicilor de cult și a tradițiilor proprii fiecărei confesiuni. Adică, noi trebuie preoții nașii, cei care l-au botezat pe prunc sau pe tânărul respectiv sau pe tânăra respectivă, să poarte grijă de educația lui religioasă și să fie educat ca să-și păstreze rânduielile credinței moșilor și strămoșilor săi. Atunci când căsătoriile acestea se încheie, totuși, trebuie cultivat respectul față de credința celuilalt, toleranța, care este o condiție necesară conviețuirii și trebuie respectată libertatea fiecărui dintre soți de a merge la locașul de cult al confesiunii sau credinței lui, de a-și respecta sărbătorile, de a-și împlini datorile față de suflet, față de moșii și strămoșii săi, față de comunitatea în care trăiește, în aceste căsătorii care ele câteodată inevitabil sunt încheiate. Fiecare păstor de suflete se va feri să creeze sau să cultive sentimentul de dispreț, ură sau respingere, atât față de religia celuilalt, cât și față de persoana sa. De aceea, și sub aspectul pastoral, aceste familii creează probleme delicate, care însă pot fi rezolvate numai în spiritul toleranței și al iubirii creștine. Atât timp cât prin aceste căsătorii și familiile care se întemeiază, nu se urmărește alte scopuri decât materializarea dragostei între cei doi parteneri, ele pot fi admise și ocrotite sau păstorite cu grijă deosebită, lăsând loc fiecăruia de a-și manifesta dragostea, libertatea și credința. Mi-a fost dat să întâlnesc astfel de familii în comunitatea în care eu însumi trăiesc și desfășor activitatea și am rămas surprins de înțelegerea de care trebuie și de care dau câteodată dovadă membrii unor comunități, am putea spune, a unor credințe special ortodoxe și catolică, care se înțeleg și și-au respectat și unii și alții credința, ținând cont de faptul că botezul pe care l-au primit, el a fost un botez valid. Sunt multe de discutat legate de întrebarea aceasta căsătorilor mixte, există cărți scrise pe această temă, dar subliniez încă o dată, cum am făcut și în emisiunea trecută, când cineva ne-a întrebat despre rolul nașilor în viața tinerilor, că același rol îl au și nașii, dar odată deveniți maturi, tinerii au datoria înainte de a se căsători sau încă cu mult timp înainte, atunci când se spovedesc și să meargă la un duhovnic, să ceară sfatul legat de problemele lor, să pune întrebări. Nu neapărat la duhovnic nu se merge numai pentru mărturisirea păcatelor sau a greșelilor, ci se merge deseori și pentru un sfat sau un cuvânt de învățătură, așa cum făceau moșii strămoșii noștri când consultau pe preot în toate problemele importante ale vieții lor, ca unul care îi cunoștea pe fiecare, cunoștea familiile, cunoștea comunitatea în ansamblu ei. Acum aș vrea să răspund la o întrebare a doamnei Ștefania S. din Cerneț, care ne întreabă cum să se roage, modul în care să se facă rugăciunea, fie în locașul de cult, fie în rugăciunea particulară. Și aceasta este o întrebare foarte cuprinzătoare și despre rugăciune sunt scrise foarte multe cărți, dar probabil n-am înțeles bine întrebarea, dar legat de dacă trebuie să ne rugăm și unde și cum să ne rugăm, probabil. Sigur că rugăciunea este modalitatea noastră de a vorbi cu Dumnezeu întâi de toate. Pentru viața spirituală, pentru calitatea de credincios, ea este o necesitate vitală. După cum hrana materială este absolut necesară pentru trup, la fel pentru suflet, avem nevoie de o hrană spirituală care este rugăciunea. Nu se poate concepe viața creștină și progresul spiritual fără rugăciune. Acest lucru este valabil atât în creștinism cât și toate religiile. Rugăciunea constituie o formă sau modalitate de a intra în legătură cu divinitatea și a păstra o relație permanentă cu ea. Ea trebuie să știm că este proprie numai omului credincios. Mântuitorul și Sfânta Scriptură avem atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament foarte multe îndemnuri că trebuie să ne rugăm. Rugăciunea este o necesitate. Mântuitorul spune, rugați-vă ca să nu cădeți în ispite, spune o dată. Altădată zice, acest neam de demon nu este decât numai cu rugăciune și cu post. O foarte frumoasă cântare care se spune în slujba tainei Sfântului Mazlu spune, Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ne da nouă. Sau spune acolo, rugați-vă neîncetat, spune apostolul Pavel, adresându-se corintenilor. Și Sfinții Părinți vorbesc de rugăciune. Mântuitorul însăși i-a învățat pe ucenicii săi rugăciunea Tatăl nostru. Iar când vă rugați, îți spune așa să vă rugați. Și ne spune uneori, Mântuitorul ne învață că rugăciunea trebuie însoțită de o stare interioară deosebită, care constă în iertarea semenului nostru. El spune, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Așa cum zice și Tatăl nostru. Spune Mântuitorul, rugăciunea trebuie însoțită cu priveghere. Privegheați și vă rugați. Adică să fim mereu într-o stare de trezvie, cu rugăciunea la Dumnezeu, cu gândul la Dumnezeu pentru a putea birui ispitele. Mai spune, vorbind despre rugăciune și post, tu însă când te rogi, zice Mântuitorul, intre cămara ta și închizi ușa ta, roagă-te Tatălui tău care este ascuns și Tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti ție. Toate, zice Mântuitorul, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți și avea. Toate aceste recomandări făcute de Mântuitorul dau o eficiență rugăciunii noastre care ne ajută să intrăm în adevărată stare de rugăciune. Cât privește locul în care trebuie făcută ea, aș vrea întâi de toate să subliniez că cel mai potrivit loc în care este făcută rugăciunea este în casa Domnului care este biserica. Mântuitorul spune într-un cuvânt al său, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Deci, dacă noi ne adunăm doi sau trei la biserică, adică mai mulți, nu numai este unul singur. Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a văzut că era singur și era trist, era nemulțumit. Dumnezeu care numim noi că este iubire, Dumnezeu este iubire, așa și omul care crea după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el trebuie să aibă, să împărtășească iubirea. Rugăciunea trebuie împărtășită. Rugăciunea nu este neapărat numai pentru sine. Rugăciunea este foarte complexă. Ea este pentru cei din jurul tău, ea este pentru aproapele tău, pentru natură, pentru întreaga lume, pentru toată creația lui Dumnezeu. Și locul cel mai potrivit este rugăciunea săvârșită în cadrul cultului divin public, am putea spune, ca să facem biserică sau locașul de cult la momentele și datele îndătinate de către biserică. Când este vorba de rugăciunea particulară, aceasta se poate săvârși oriunde, în cămara ta, am putea spune. În biserică putem să ne rugăm și singuri, acasă, la locul de muncă, pe stradă, mijloacele de transport, în natură, oriunde. Aceasta este rugăciunea particulară. Sunt aspecte care se pot lega de modul cum trebuie făcută rugăciunea, câte feluri de rugăciuni sunt, de laudă, de preamărirea lui Dumnezeu, de cerere, de mulțumire. Sunt multe aspecte legate de rugăciune. Întrebarea este atât de vastă încât nu putem să ne dăm seama unde ne-am putea opri cu răspunsul pentru doamna Ștefania din Cerneț. Sigur că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le știe creștinii care se roagă în locașul de cult și care se roagă în rugăciunea particulare. Sau sunt rugăciuni pe care li se cer ca să fie făcute de altcineva. Am primit o întrebare de la doamna Maria P. din Severin, trec imediat la un alt răspuns, la care ne întreabă despre molivdele Sfântului Vasile cel Mare, care spune cum trebuie citite. Vom reveni la această întrebare, poate mai pe larg, atunci când timpul ne va permite, dar legat de rugăciune, există de rugăciunea Sfântului Vasile, și pornind la întrebarea doamnei Maria din Drobeta, Turnul Severin, care consideră că rugăciunile, molivdele Sfântului Vasile cel Mare, odată ce au fost citite, poate să-l ferească pe creștini de orice ispită, de orice bântuială sau lucru rău. Trebuie să știm că există de aici, de la această credință, foarte mulți creștini consideră că rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, molivdele acestuia, sunt foarte folositoare. Trebuie să știm, de fapt, că ele nu sunt altceva decât niște blesteme, am putea spune, într-un fel, rostite de Sfântul Vasile cel Mare cu puterea sa de mare trăitor, de mare rugător în fața lui Dumnezeu, asupra diavolului, unul dintre ele. Uneori atât de cutremurătoare prin conținutul lor. Dar Sfântul Vasile cel Mare a fost Sfântul Vasile și nu oricine, care și-a permis să se ia la trântă, la luptă, am putea spune, directă cu diavolului. Să te bleste pe tine începutul răutății, îi spune acolo în rugăciunea aceasta a sa, și care ele s-au păstrat prin traducere până în ziua noastră de astăzi. Ele se citesc după o anume rânduială în ziua Sfântului Vasile cel Mare. Aceasta nu este corectă solicitarea citirilor de mulți credincioși și cât mai des. Pentru că nu simpla citirea molivdelor ne face să scăpăm de diavol și de lucrurile lui. Și stăruința noastră în a înlătura din viața noastră printr-o viețuire creștinească cât mai corectă, prin post, prin rugăciune, spovedanie și împărtășanie. Astfel atribuim acestor rugăciuni, principia lor rostire, o forță magică, ceea ce nu este corect. Nu că citesc molivdele Sfântului Vasile și gata, s-a făcut sănătos, a venit mintea la cap unuia care bea toată ziua sau fumează sau este cuprins de tot felul de patimi. Același lucru se întâmplă și cu rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu. Mulți cred că o singură rugăciune pe care trebuie să o rostim în timpul zilei sau în timpul nopții sau ca și scrierea de nu știu câte ori, a sute de ori, a unui vis al Maicii Domnului sau nu știu ce epistolă sau epistolie, scrierea ei, trimiterea ei de nu știu câte ori ar face nu știu ce minuni. Nu neapărat o anume rugăciune, ci toate rugăciunile pe care le știm, le spunem noi, rugăciune începătoare și rugăciunile care se fac după o anume rânduială. Pentru că rugăciunea particulară trebuie să facă după cărțile oficiale de rugăciuni editate de Institutul Biblic sau de fiecare episcopie, care sunt cu binecuvântarea unui ierarh, care au o anume rânduială. Sunt foarte multe cărți, au apărut în ultimii ani cărți de rugăciuni necesare credincioșilor noștri și care au acolo multe rânduiele acolo. Dar nu, însă nu trebuie exagerat, așa cum fac unii creștini care cred că este important numai un nume acatist sau numai un anume paraclis și socotez pe acesta câteodată sau molivdele Sfântului Vasile mai importante decât Sfânta Liturghie. Pentru că noi Sfânta Liturghie aduce jertfa cea fără de sânge a Mântuitorului într-un cadru deosebit, o taină care este ceva unic. Unii ne-a lăsat Mântuitorul pentru noi. Aceasta, când spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și aceasta faceți într-o pomenire a mea. Și sunt atâtea lucruri interesante în cadrul Sfintei Liturghii, asupra căreia noi trebuie să trăim cu toată intensitatea noastră. Sunt îndemnuri acolo esențiale pentru viața noastră de zi cu zi. Spune acolo, toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Păi să fim atenți la grija cea lumească, să o lepădăm, nu neapărat să fim cu ochii pe ceas, să vedem când se termină, la ce oră, cine mai e pe lângă noi, ce mai mesaj mai e pe telefon sau, nu știu, alte lucruri de care nu putem să ne despărțim, că ele au pus stăpânire pe viața noastră. Rugăciunea și particular și publică trebuie făcută cu pătrundere și nu de formă sau de rutină. Nu numărul și mulțimea rugăciunilor, acatistelor și psalmilor contează neapărat, ci modul în care ne-a rugat, credința puternică și realismul cererilor noastre. Pentru că mulți cred că este suficient să faci un canon de rugăciune cu număr de rugăciuni, psalme, acatiste și cere, iar gândul nostru să zboare în altă parte. Sigur că se mai întâmplă ca câteodată să nu fim, să putem să fim concentrați asupra tuturor rugăciunilor pe care le spunem, dar efortul nostru trebuie să fie cât mai puternic ca să fim într-o trăire mai puternică alături de rugăciunea pe care o facem. Și mai trebuie să ținem cont de un aspect, să nu uităm că rugăciunea nu este o modalitate de a ne rezolva numai niște nevoi și neîmpliniri. Și ea trebuie să rămână o preocupare permanentă a credinciosului. Sigur că sunt multe aspecte care se pot desprinde din rugăciunea aceasta și ar trebui întrebări mai la obiect. Acum aș vrea să răspund domnului George V. din Drobeta Tunul Severin, care ne pune câteva întrebări. Ce sunt vizitele pastorale, când se fac acestea și de ce nu vine preotul mai des să-l viziteze, ne întreabă. Sigur că câteodată așa este, vizitele pastorale trebuie făcute, asemenea, pentru că ele se fac de obicei, nu putem să spunem că nu se fac, că sunt numai la Crăciun și la Bobotează, când preotul nu vine neapărat numai într-o vizită pastorală. Vizita aceea este o vestire, este aducerea unui mesaj al nașterii Mântuitorului și al botezului, venirea și aduce un dram de sfințenie, de sfințire, în caz prin stropirea cu apă sfințită a caselor sau prin venirea cu icoana nașterii Mântuitorului. Și sigur că sunt și alte momente în care preotul vine și vizitează casele, cum este la sfințirea apei, la anumite ocazii, cu o ocazie într-o locuință nouă, la săparea unei fântâni, la o cumpărare a unui lucru nou în casă necesar vieții sau pentru sfințirea unor obiecte din casă sau o icoană sau chiar pentru citirea unei anume rugăciuni. Acestea sunt vizitele pe care preotul le face, fie că este chemat sau câteodată preotul vine și în mod nechemat, dar ținând cont de și anume probleme legate de viața fiecărei familii, nu poți ca într-o comunitate mai mare preotul să vină în fiecare lună să bată la poartă, pentru că nu este obiceiul și oamenii nu pot înțelege, pentru că într-o comunitate mai mică acest lucru este mai ușor de realizat. Chiar sunt în sate sau în comune parohii unde preotul merge de mai multe ori pe la casele oamenilor cu sfințirea mică a apei, fie primăvara, la izvorul după Paști, fie înainte de la începutul postului, când începe postul, sau după Paști, la izvorul tămăduirii, la ziua înălțării Sfintei Cruci, la 14 septembrie. Și sunt diferite prilejuri unde preotul poate să vină să viziteze enoria și săi. Acum fiecare dintre noi se poate adresa preotului său și nu cred că au fost cazuri când un credincios s-a adresat preotului său pentru lămurirea unei probleme pe care a avut-o și acesta nu i-a răspuns. Vă mulțumim, iubiți ascultători, pentru răbdarea cu care ne-ați ascultat și în cadrul acestei emisiuni. Vă așteptăm în continuare răspunsurile dumneavoastră. Ne pare rău că nu am răspuns încă la două persoane. Rămâne să răspundem în emisiunea viitoare și așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră la telefonul postului nostru de radio 0252 3333 4D3, deci 48, de luni de la ora 8:30 până la ora 16, ora 4 după amiază, fie înscris pe adresa Episcopiei Severinul și Strehaie, postul de radio Lumina, strada Ighe Bibicescu, numărul 6. Sunt Părintele Mihai Zorilă, mulțumesc celor care ne-ați pus întrebările acestea, încă o dată subliniem faptul că ele izvorăsc răspunsurile, izvorăsc de la suflet la suflet, ele își pot avea completări, ele nu sunt la nivelul academic, la nivelul științific, pentru că nici nu ne dorim acest lucru, dar ținând cont că ele trebuie făcute răspunse pe înțelesul tuturor. Și până la următoarea emisiune, rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să auzim numai de bine. Doamne ajută!
Răspundem ascultătorilor.